Aleksēju Navaļniju šorīt ar īpaši aprīkotu lidmašīnu no Krievijas pilsētas Omskas nogādāja Vācijas galvaspilsētā Berlīnē. Pēc tam jau vairākas dienas komā esošo politiķi aizveda uz Charité klīniku, ko uzskata par vienu no spēcīgākajām ārstniecības iestādēm pasaulē. Klīnikas vadība apstiprināja, ka ir uzsākta Navaļnija organisma izmeklēšana, lai noteiktu tālāko ārstniecības kursu. Vācu izdevums Bild vēsta, ka lidmašīna ar Navaļniju slepeni nosēdās Berlīnes Tēgeles lidostā, nevis Šēnefeldes lidostā, kā liecināja lidojumu izsekošanas vietnes Flightradar 24 sniegtā informācija. Izdevums raksta, ka maldināšana bijusi plānota. Navaļnija nogādāšanu Berlīnē pēc viņa tuvinieku lūguma organizēja nevalstiskā organizācija Cinema for Peace Foundation. Tās vadītājs Jaka Biziļs paziņoja, ka pacients esot labi pārcietis ilgo lidojumu, un viņa veselības stāvokli raksturoja kā smagu, bet stabilu.
Acīm redzami ar viņu notika kaut kas briesmīgs. Ir izskanējuši dažādi, muļķīgi skaidrojumi, piemēram, par viņa asins spiedienu. Protams, ka tās ir muļķības. Viņš ir veselīgs un spēcīgs vīrietis. Mēs visi redzējām video no lidmašīnas, kur viņš mokās sāpēs un kliedz. Dakteri skaidri pateica, ka viņš būtu nomiris, ja lidmašīna neveiktu ārkārtas nosēšanos Omskā. Tas pilnīgi noteikti bija uzbrukums viņa dzīvībai. Viņš ir spēcīgākais opozicionārs Krievijā, tāpēc viņam ir daudz nelabvēļu.
Biziļs noliedza, ka Navaļnija pārvešanas organizēšanā būtu iesaistīta Vācijas valdība. Navaļnija tuviniekiem un kolēģiem bija nepieciešamas gandrīz divas diennaktis, lai pārliecinātu Krievijas varas iestādes dot atļauju opozicionāra pārvešanai uz Vāciju. Viņi uzskata, ka vilcināšanās mērķis bija panākt, lai Navaļnija organismā vairs nebūtu pēdas no vielas, kas viņu saindēja. Omskas apgabala veselības ministrija šodien paziņoja, ka analīzes Navaļnija organismā nav uzrādījušas indes, piemēram, strihnīna klātbūtni, vēsta ziņu portāls Medūza. Pacienta urīnā esot konstatēts kofeīns un alkohols. Omskas slimnīcas, kurā bija ievietots Navaļnijas ārsti, vēl vakar no rīta apgalvoja, ka politiķa pārvešana uz Vāciju ir neiespējama. Vēlāk viņi savu nostāju mainīja. Visticamāk, ka Navaļnija pārvešanai atļauju deva Kremlis. Vakar opozicionāra sieva Jūlija vērsās pie Krievijas prezidenta Vladimira Putina ar lūgumu atļaut viņas vīra pārvešanu uz Vāciju. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.